u filmu Sabirni centar koji ste snimili evo pre tačno 3 decenije, grupa ljudi prelazi iz sveta mrtvih u svet živih, samo da bi na kraju shvatila da život nije onakav kakvim su ga oni zamišljali. Kada bi se vaši junaci vratili u Srbiju 2019. šta bi zatekli?
Pa ne znam, pravo da kažem, ja sam imao druge junake koji bi mogli da se čude ovome što se dešava. Naprimer, 96. godine sam snimio dokumentarni film Poludeli ljudi, koji se bavio demonstracijama protiv Miloševićevog režima i jedna od epizoda u tom filmu je bio kontramiting. I taj kontramiting me neodoljivo podsjeća na ovo što se dešavalo juče u Beogradu, s tim što je te 96. godine Beograd pružio snažni otpor ljudima koji su dovezeni sa strane i ti ljudi su bili potpuno izbezumljeni, nisu znali šta ih je snašlo, a juče izgleda niko nije izašao iz svoje kuće, u što uključujem i sebe. Mi smo se osjećali, mi kažem Beograđani ili ljudi koji nisu bili na tom mitingu, smo se osjećali pomalo kao pod nekom vrstom okupacije, kao u situaciji da vladaju neregularni životni uslovi, ali da je bolje sediti kod kuće ili opasno biti napolju. Eto.
Znači da ste uglavnom ono što se dešavalo pratili pretpostavljam posredstvom medija. Kako ste uopšte doživjeli atmosferu uoči Putinovog dolaska i tokom njegovog dolaska i dakle sam taj doček koji je organizovan na ulicama Beograda?
Moram priznati da uopšte nisam pratio. Radio sam svoje poslove i nekako sam se izopštio iz cele te situacije. To je uopšte, kako da kažem, poslednje vreme srećem dosta ljudi koji na sličan način žive. Jednostavno beže u neku unutrašnju izolaciju, emigraciju koja se tiče njihovih života i ograđuju se od onoga što ih okružuje. Tako da ja sam stvarno, mislim, samo sam video fragmente i video sam da je to sve naravno vrlo, tako da kažem, trivialno, jel? I mislim da je u celoj toj, koliko sam video ono malo, u celoj toj stvari najiskrenije bio sam Putin koji je pokušavao da se nekako izvuče iz te situacije u kojoj je guro Vučić i društvo i pokušavao je da izbegne da bude iskorišćen za njihove unutrašnje potrebe, ali izgleda da nije uspeo.
Kako vi kao reditelj vidite tu predstavu koja je juče izvedena?
To je jedna opasna poruka. Mislim, meni se čini da se radi zdušno na totalnoj polarizaciji društva, na podeli društva na dve strane. Na jednoj strani su oni koji su potkupljeni ili koji su indoktrinirani ili oni koji imaju od toga koristi, u što spada i veliki broj kriminalaca i korumpiranih ljudi, korumpiranih na svim nivoima, od sudstva do uprava u pozorištima. Jel? I jednostavno ta grupa ljudi se konfrontira drugoj grupi ljudi koji sve to nisu i koji na neki način pokušavaju da budu drugačiji. Jedino što ta druga grupa ljudi sve manje ima načina da preživi sve ovo. Dakle, vi svi znamo da se zapošljavaju jedino pripadnici vladajuće stranke, da se imati hleba znači biti član SNS-a i da jednostavno za mlade ljude koji su otvoreni prema životu zapravo i nema mnogo šansa osim da se učlane. Tako da ta druga grupacija ljudi predstavlja grupu koja sve teže opstaje, masa mladih ljudi odlazi, što je poznato, i ja mislim da je to plan ove vlasti, da što više očisti što glađu, što proterivanjem iz zemlje i da zapravo ovo što je ostalo se sve više smanjuje. A ovo što je korumpirano, što je na neki način povezano interesno sa vlašću, to je jedna stalna grupa ljudi. E to je opasna situacija, se potpuno društvo polarizuje na dve strane, suprotstavljene. Drugo, propagandna mašina sadašnjeg režima pravi od svojih neistomišljenika teške neprijatelje i protivnike, satanizuje ih, kako se to kaže. Tako da ovi ljudi su zapravo saterani u ćošak, što se juče videlo, kao ja, bili su zaključeni u stanu. I jednostavno, ta situacija da jedna grupa ima prava da živi, a druga grupa nema prava da živi, je vrlo gadna i to neće proći tek tako, ja mislim.
Kakve su posledice te, kako vi kažete, polarizacije društva koje se, kako ste vas sad objasnili, događa?
Mi imamo u istoriji vrlo sveže i udaljene slučajeve polarizacije. To su zapravo, to je ikonografija totalitarnog društva u kome jedna grupa ljudi vlada i ima sva prava, druga grupa ljudi nema nikakva prava. Tako da je jednostavno, kako da kažem, to je ono što u čemu se mi nalazimo. Mnogi ljudi uopšte nisu svesni da se mi nalazimo u sred nečega što bismo mogli nazvati totalitarno društvo, fašizam ili šta god, i da mi jednostavno se nalazimo u trenutku kada se borimo za puko preživljavanje. Skoro sam razgovarao s jednim mojim prijateljem iz Zagreba koji mi je rekao da se iz Hrvatske također mnogo ljudi iseljava. Ja sam rekao, pa čekaj, zašto? Tamo je ekonomska situacija mnogo bolja nego ovde. On je rekao, ne radi se o ekonomskoj situaciji. Ljudi neće da žive u ovim državama koje su nastale posle raspada Jugoslavije. To su nehumane države koje ne pružaju osnovne, ne samo materijalne, nego i psihološke, socijalne uslove za opstanak. I masa, naročito mladih ljudi, kaže, ma odoh ja iz ove zemlje, šta me briga za nju, neću više nikad i da se vrati. Znači, stvaraju se uslovi za proterivanje, naročito mladih, pametnih, obrazovanih ljudi, a ostaje ono što je vezano za vlast i ono što ne može ili neće ili nema uslova, na primjer matoroje ili tako da će uskoro po meni ovo društvo biti sastavljeno od onih koji su vlasti i od restlova, od nečega što je preostalo od te vlasti i što nije vredno pomena.
Rekli ste, oni koji su uz vlast, oni žive, ovi koji nisu, oni
nemaju prava da žive.
Nemaju prava da žive. Međutim, i ovi koji su uz vlast, a to smo videli i juče, dosta tih ljudi je, bar ono što smo videli na društvenim mrežama, bilo na neki način ucenjeno da dođu što nekim sitnim novčanim nadoknadama, što nekim pomoćima u vidu, ne znam, mleka, paketa mleka ili šta već.
Naravno.
Kakav je to odnos prema čak i tim ljudima koji nominalno podržavaju tu vlast?
Oni imaju različite stepene onoga kako vezuju ljude. Od onima koje puštaju da rade razno razne kriminalne radnje bez kazne, do tih ljudi koji ste pomenuli, koji će za koru hleba da urade bilo šta. Znači, oni prožimaju celokupno društvo na različitim nivoima korupcije. Ovo je, kako da kažem, ja ne znam u istoriji zapravo toliko korumpirano društvo. U ovim totalitarnim državama se to rešavalo mnogo jednostavnije, nisu postojali tako perfidni sistemi potkupljivanja, ucenjivanja i tako dalje. Jednostavno su ljude, na primjer, u Čile uterali na neki stadion ove neistomišljenike i tu su ih zatvorili, pa su kasnije ti ljudi nestajali netragom. Jel? Sada se to dešava tako što naši dobijaju od korice hleba do velike moći, a ovi drugi se polako marginalizuju, isteruju iz zemlje, ne idu na stadion, nego idu u Kanadu ili na Novi Zeland, i tako se društvo čisti od ovih koji su protiv nas, jel, i postaje jedno država koja će imati jednu, dakle, orvelijansku strukturu, što je već poznato.
Veliki doček za Putina koji je vlast organizovala zapravo se događa dan nakon memorijalne šetnje organizovane u Beogradu kao vid protesta zbog toga što godinu dana nije rešeno ubistvo kosovskog srpskog političara Olivera Ivanovića. Nakon svega što znamo do sada o tom slučaju, a to je da nije bilo pomaka u velikih pomaka u istrazi, ni u Beogradu, ni u Prištini. Da li vi kao građanin očekujete da ćemo doći do toga da budu procesuirani i nalogodavci i izvršitelji tog zločina?
Ne očekujem. Ja mislim da se nikad neće saznati, osim ako ova vlast ne padne i ako ne progovore ljudi koji su involvirani u to. Mislim da to je praksa višegodišnja ovde, mogu bih reći više decenijska, da nestaju recimo novinari i da se nikad ne utvrdi ko ih je ubio. Jel? Ili da, ne znam, ubijen je bivši predsjednik države Stambolić i da se nikad ne sazna ko je nalogodavac. To je jednostavno jedna mašinerija spoja između pretpostavljam državne bezbednosti i sudstva i tužilaštva koju neko kontroliše, a znamo ko je to, i koji ne dozvoljava da se sve to završi, da se to okonča. Prema tome, mislim da dok je ova garnitura na vlasti, to nikada se neće saznati, prema tome ne treba ni očekivati.
Kako vidite to što su najviši državni zvaničnici Srbije na dan godišnjice ubistva učestvovali na pomenima, neki po više puta, poput recimo direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića? Istovremeno, državni vrh je podržao Srpsku listu i celu hajku koja je pratila Olivera Ivanovića uoči lokalnih izbora na Kosovu.
Licemerje. To je kao kada mafija ubije nekoga pa dođe kompletno na njegovu sahranu. To je to. Mislim, to je pravilo igre. Kad ste pomenuli Đurića, moram da kažem da sam veoma tužan zbog tog čoveka, zato što sam upoznavao dedu. Njegov deda je bio Najdan Pašić, jedan značajan čovek koji je bio u komunističkoj vlasti, ali se jako borio za ljudske slobode. I imao sam čast da ga lično upoznam i on je bio jedan veoma častan čovek koji nije pripadao nikakvoj ideologiji, nije se borio ni za kakvu ideologiju. Kada vidim njegovog unuka kako tako zdušno ponavlja sve te floskule koje su mu nametnute, onda mi je jako žao.
To je nekako, čini se, paradigma vladajuće stranke, da se kod svakog većeg događaja čeka da predsjednik stranke i predsjednik države se odredi o tom događaju, a zatim skreću epigonska ponavljanja onoga što je on rekao, sa manje ili više talenta za glumu.
Da, i sa manje ili više poltronstva i podstiranje pod noge. Mislim da je jedna od karakteristika ove vlasti je da je sastavljeno od takvih ljigavaca koji samo gledaju kako da se dodvore i što više. Niko od njih nema apsolutno svoje mišljenje. Niko se ne razlikuje uopšte. Niko nema bilo kakvu karakternu crtu koja bi ga razlikovala. Oni svi samo kao papagaji govore u slavu velikog vođe, imaju određene zadatke i to je sve. Mislim da je to, kako da kažem, kako oni, neki put razmišljam kako ti ljudi imaju obraza to da radi, kako ih nije sramota i kako pred sobom, da li se ikada pogledaju u ogledalo i da ikada razmišljaju o tome šta će ostati iza njih osim te gomile para koje su zgrtali, a koje će verovatno nestati jednog trenutka. Jel? To je jako, jako, kako da kažem, baš je nekako mučno sve to.
Vratimo se samo na trenutak na proteste. Dakle, šetnju za Olivera Ivanovića organizovali su građani koji već nedeljama organizuju šetnje 1 u 5 miliona. Mnoge u ovdešnjoj javnosti su ti protesti podsjetili na one šetnje 96. na 97. godinu. Te šetnje su se, da podsjetimo, završile time da je Slobodan Milošević priznao izborne rezultate u nekim gradovima, između ostalog i u Beogradu. Da li današnje okupljanje imaju kapacitet da donesu neke konkretne promjene?
Pazite, ja sam uradio o tome film, već sam pomenuo, i koliko se sećam, to nisu bile šetnje. To je bila jedna tačka koju su demonstranti zauzeli kod Albanije i nisu popuštali. S druge strane je bio kordon policije koji također nije popuštao. I to je trajalo mjesecima, baš u ovo vreme bila je oštra zima i ljudi su izdržavali, to se niko nije 24 sata pomerao. U to vreme je, znači, postojala jedna, kako da kažem, skoro nadčovečanska želja da se živi drugačije, da se živi izvan totalitarnog sistema. Kada je Milošević pao i kada je prokockana šansa da se živi normalno, izgleda da ljudi više nemaju takvu kako, beskompromisnu želju da žive drugačije. Oni protestuju, izražavaju, ja sam svake subote bio sam i sad na ovome. To su ljudi koji dolaze da se zapravo druže i koji pokazuju jedni drugima da još uvek postoje i da još uvek u njima postoji želja za tim. Ali niko od tih ljudi nije naročito viknuo ili uzviknuo neku parolu ili niko nije ništa preduzeo. Ti zahtevi su se jedva, kako da kažem, formulisali posle par nedelja. Mislim da je cela stvar dosta mlaka i da ovako neće uspeti da pobedi. Vučić ide na to da iznuruje te ljude i da će ti ljudi se rastuliti. Jedne subote će doći 500 ljudi i otići će kući. Ali ono što je sigurno, to je da ipak postoji to jezgo građansko i da ipak postoji, da nije uništeno. I ja još uvek mislim da ima nade. Kako će se ona ispoljiti? Svakako drugačije nego 96.
Kako i sami kažete, nema te vrste energije. Šta nam to govori?
Pa govori da smo stvarno u jezivoj situaciji. Objektivno se nalazimo. Dakle, niko u svetu ozbiljno ne ugrožava ovu vlast. Ova vlast je u velikim, kako da kažem, odličnim odnosima sa svim totalitarnim vlastima u okruženju, na primjer sa Mađarima i sa Turcima, pa evo vidimo i sa Rusima. Prema tome, ona je zacementirana prilično dobro i ja se bojim da ona neće otići tek tako i da neće, naravno, nikakvi izbori nju neće oboriti, zato što apsolutno kontroliše sve izbore. Prvo preko 90% kontrolisanih medija, zatim preko vrlo sumnjivih prebrojavanja glasova, preko biračkih spiskova koji su takođe krajnje sumnjivi. Znači, oni neće dozvoliti da odu sa vlasti putem izbora. Mislim da je to jako dobra odluka, ako je odluka opozicije ili ljudi koji su protiv ove vlasti, da se ne izlazi, da se bojkotuju izbori. Neka oni budu 100% u skupštini. Pa ćemo da vidimo šta će da se desi. Mislim, to bi stvarno bilo u sred Evrope jedna takva bizarna situacija. Toga nije bilo čak ni u Albaniji za vreme Enver Hođe. Prema tome, to će se desiti ovde i onda se može desiti nekakva promena. Onda jednog trenutka mislim da ovi, naročito Zapad koji ga podržava, mora da odustane od njega. Mora da odustane da vidi šta je napravio od jedne zemlje. Ipak se mi nalazimo u Evropi, mi nismo Azija, niti Afrika i ne verujem da će Evropa dozvoliti da mi potpuno postanemo nekakva džungla.
A bez obzira na to, Evropa toleriše još uvek Orbana, koji takođe ima jedan tvrd populistički i nacionalistički stav, najblaže rečeno.
Ko će ih razumeti? To je politika egoizma, to je politika ono što ja imam interesa je najbolje, bez obzira kakav tamo neki Orban ili Vučić vladali. Ako meni to odgovara, ja ću to da podržam. Mislim, taj egoizam je nešto što je odvratno.
Govorite o politici međunarodne zajednice.
Da, najviše o Evropskoj uniji. Egoizam je odvratan. Ja sam mnogo živeo po svetu i radio sam, snimao, studirao i tako dalje. I osetio sam taj, rekao bih, srednjeevropski gen egoizma, da jednostavno baš me briga šta je sa ostalim. To se ne tiče mene, to nije korisno za mene. I to je nešto što može čak da ubije i Evropu. Znate, jednostavno, vi morate, ako ste napravili već jednu zajednicu koju zove Evropska zajednica, morate voditi računa o nekim idealima, o nekim osnovnim vrednostima koje morate braniti. Ako vi ne branite u Evropi demokratiju, ne branite pravo da se drugačije misli, nego tolerišete ljude koji to gaze, onda ste vi sami deo toga.
Samo da se vratimo još malo na ove proteste opozicione. Deo javnosti, čak i ona koja je naklonjena tim protestima, ima problem što na njima šetaju i ekstremni desničari poput Pokreta Dveri i sličnih. Da li udruživanje svih snaga sa svih strana sa jednim ciljem, a to je, jel te, promena aktuelne vlasti, može biti mač sa dve oštrice?
pokušat ću to da rešim svojim primerom. Mene niko nije zvao tamo, niko mi nije ponudio sendvič. Ja sam na internetu pročitao da je to u subotu u 6 sati. I od tada idem, dolazim sam sa svojom ženom, sa porodicom, ljudi dolaze s decom i mi hodamo. Mi to hodamo zbog nas, a ne zbog drugih stranaka. Ja sam tu i tamo, pogotovo prvoj večeri kad je otkazana bila ovaj govor Mire Karanović i Duško Vujošević. Vidio sam jednu grupu četnika sa kokardama i sa crnim šajkačama i uplašio sam se od tog prizora. Ali poslije toga nisam toliko video tu prevagu. Drugo, potpuno je nebitno, svako ima prava da dođe kao što ja imam prava. Ja ne mogu da zabranim Dverima da dođu. Ako, pogotovo ako ne traže od mene da ja njih podržavam. Tako da mislim to je jedna vrlo prijatna i vrlo demokratska kombinacija. Mislim da svako ima prava tu. Zašto ne bi i desničari učestvovali u tome, pogotovo ako oni to ne vode, ako nisu organizatori, ako nije to pod njihovom kapom sve.
Da li te šetnje mogu na kraju dovesti do toga da se ta snaga pretoči u neku političku moć, odnosno u moć na nekim izborima gde bi se neka stranka dobila podršku?
Ja vam kažem da ja još uvek ne verujem u bilo kakvu preokret putem izbora. To je nemoguće ovim okolnostima, apsolutne kontrole svega, od biračkih spiskova do biračkih mesta, do medija i svega toga. Potome, ja uopšte ne verujem u pad ovog režima putem izbora.
Da li je onda ulična promjena vlasti jedini izlaz koji trenutno vidite?
Jedan od izlaza je, a drugi izlaz je da se desi nešto što bi se desilo unutar njih, koje da dođe do nekog raslojavanja, ali to su sve hipoteze. Znate šta, ovi protesti ulični su sve osim revolucionarni. Oni uopšte, mislim i dobro je što je tako. Nema nikakvog sukoba, niko se ni sa kim nije za sada potukao. Vi kad pogledate, nema stranačkih obeležja, ti ljudi hodaju, stvarno nijedna kanta za đubre nije prevrnuta. Prema tome, to je jedan civilizacijski gest koji, za razliku od ovoga skupa koji je bio juče, koji je očigledno, makar s polja gledano ikonografski, bio neka druga vrsta ljudi. Prema tome, oni neće, ovi koji demonstriraju sada, oni neće nikoga nasilno rušiti. U to sam siguran.
Jedno društvo postoji i funkcioniše na nivou jedne univerzalne kohezije, solidarnosti, humanosti. Da li vidite ikakvu šansu da ta dva sveta, da oni u nekoj budućnosti prosto zajednički funkcionišu? Jer iz ovog razgovora naslućujem da mi tu za sada imamo samo tenziju, a tenzija može dovesti na koncu i do fizičkog obračuna ili prosto jedne vrste netrpeljivosti koja ne gradi ništa, koja samo ruši.
Da, to je velika opasnost. Ljudi, ovi su uspeli do te mere da podele društvo, da se na jednoj strani nalaze potpuno različiti ljudi od onih na drugoj i moguće je da može doći do sukoba. To bi bila tragedija. To je uvod u pakao. To je uvod u Siriju. Mislim da, nadam se da do toga neće doći i da će, pogotovo što ovi ljudi koji šetaju mirno ne pokazuju bilo kakvu agresiju. Pa i ovi juče nisu pokazali bilo kakvu agresiju.
Apsolutno.
Tako da je jednostavno, za sada, hvala Bogu, nema toga. Ali to visi u vazduhu. Vi podelite oštro društvo na potpuno nepomirljive delove, bomba.
A šta je ono što može da bude nit spajanja, gde možemo da kažemo, okej, vi ste, ne znam, jedna politička opcija, mi smo druga, ali šta je ono što može da nas spoji? Šta je ono što možemo da kažemo, ovde treba zajednički da radimo?
Pa šta može da spoji ljude koji su apsolutno moralno posrnuli? Ne kažem da tome uzrok nije očajanje ili situacija u kojoj se nalazi, i drugi ljudi koji drže do moralnih načela. Šta može da ih spoji? Ništa. Ne verujem da može da ih isto spoji. Mogu samo u nekim okolnostima ovi drugi da dođu na vlast ili dođu priliku da promovišu osnovna moralna načela i da pokušaju ove ljude da privole da to poštuju. Ništa drugo.
Podržali ste kandidaturu Saše Jankovića za predsjedničke izbore 2017. godine. On je na tim izborima osvojio 17% glasova, što je tada izgledalo kao jedna ozbiljna opozicija sadašnjem predsjedniku Vučiću. Kako ste doživjeli tako naglo topljenje njegove političke figure?
Ne znam, ni meni to nije jasno. Mene njegova ostavka na mjesto predsjednika Pokreta slobodnih građana zapanjila. Ja sam to saznao preko medija. Iako znam čoveka, mislim.
Niste očekivali da će
ne, pomoći? Ne, nisam očekivao. Jednostavno, ne znam šta se tu desilo. Ko zna šta je tu? Morate njega pitati. On bi valjda bio dužan da na neki način to objasni. Tako preko noći doneti takvu odluku, ne obavestiti nikoga pre toga od ljudi iz tog pokreta i tako dalje, je vrlo čudno. Da li je tu se radilo o nekoj drami koja ima lične obrise ili o nekim pretnjama ili o nekoj, ne znam, ko zna čime, ne znam. Stvarno ne mogu da ništa kažem o tome, nisam obavešten.
S obzirom na to da je dug spisak javnih ličnosti koje imaju kredibilitet i ugled, koji su podržali Sašu Jankovića i njegovu kandidaturu, da li mislite da nakon ovog poteza će biti teže da se intelektualna javnost uključi u politička zbivanja i da stane iza nekog budućeg kandidata?
Pa kažem vam, ponavljam, već nekoliko puta, ne verujem da ikakav kandidat na bilo kakvim izborima može...
Nekim hipotetičkim?
Ne verujem uopšte u to. Nije ni potrebno. Nema šanse da se to desi. Samo drugi put je moguće.
U moru informacija i afera kojima je javnost u Srbiji svakodnevno bombardovana, nekako se čini da je u zaborav otišla prodaja filmskog giganta Avala filma iz 2015. godine, čemu ste se vi oštro suprotstavljali. Da podsjetimo slušalce, ta Avala film je prodat jednoj firmi koja tada nije bila uopšte poznata javnosti za 9 miliona evra. I prodat je sa sve svojim filmskim fondom, koji je bio ogroman.
Ja sam ne samo tada, ja sam dug period života sam pokušavao da se suprotstavim nasrtajima na to. Tu se radi samo o, ne radi se o filmskom fondu, to nikom ne treba. I taj bi verovatno ko je kupio rado se ratosilio tog filmskog fonda, ako hoće to neko da primi. Ali radi se tu o prostoru, to je 17 ili 18 hektara u sred grada i neko je za 9 miliona nečega kupio
evra.
Kupio 17 hektara i grdne zgrade tu. Tako da je tu jednostavno grabež. Tu, ne samo tad, te godine.
2008. Nego... je Duna film prodat čak istoj osobi.
Da. Očigledno je tu neko imao vezu sa vlašću, onom, dakle, pod navodnicima demokratskom, i kupio to džabe. Mislim, tako da je kad govorimo o prethodnoj vlasti, ona je pokazala mnoge slabosti. Prve svega, svi znamo da nije napravljena lustracija, što je težak propust i teška glupost. Zatim, izgleda je jako veliki broj ljudi i tada bio korumpiran. I da je nastoje da se obogati putem vlasti. Tako da je jednostavno ovo što nas je zadesilo je nekako ta spirala pada moralnog i svakakvog dostojanstva ljudskog i tako dalje. Ovo je finale nečega što traje već dugo. Mi smo zapravo decenijama već u nekoj toj spirali sunovrata. Ovdje se veoma pažljivo radi na rušenju temelja civilizacije. Ne samo u umetnosti, nego i u obrazovanju, nego i u baštini, svemu tome. Sve se to polako urušava i ovdje skoro mislim da se radi planski na tome da se ljudi dovedu u jedan primitivni oblik, da žive bez civilizacije. Znate, citirat ću jednoga filozofa koji je bio predsjednik jedne države, Tomaš Garik Masaryk je bio predsjednik Češke, Čekoslovačke tadašnje. On je kao filozof u razgovorima sa Čapekom rekao sljedeću rečenicu. Civilizacija je pitanje dogovora. I neki ljudi na nekom mestu se dogovore da hoće da žive civilizovano. I onda počinju da grade civilizaciju. Ukoliko to konsenzusa nema, nema ni civilizacije. Mislim da to konsenzusa ovdje nema. I da uopšte ljudi, uopšte taj, kako da kažem, ideal civilizovanog, dostojanstvenog života je prošlost.
Da li je to završena priča ili imamo neke šanse da...
Pa zavisi, za vas, vi imate šanse, ja nemam. Ja imam toliko godina i vi imate dva puta ili tri puta manje, vi pokušajte da se za svoje šanse izborite. Ja, nažalost, mislim da nemam više vremena.
Ipak imate vremena da radite. Ovo je moje posljednje pitanje. Ove godine vaš roman je ušao najuži izbor za Ninu Vure nagradu. Pre tri godine snimili ste televizijski film Slepi putnik na brodu ludaka. Na čemu radite?
Sad sam snimio jednu miniseriju koja se zove Delirium Tremens i od toga smo napravili film i film će biti prikazan na festu. Tako da sam stvarno u posljednje vreme mi izašla knjiga i taj film i ta miniserija. Mislim, stvarno sam, kako kažem, žalim se na godine, a radio sam više nego ikada. Tako da, eto, mislim, ja neki put sebe optužujem da sam workaholic i da bežim u rad od stvarnosti, ali šta drugo?